คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
รู้สึกสบายใจมากไม่มีคำว่าเป็นผิดบาปอะไรอย่างที่บอกมันคือความการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตในเรื่องหนึ่งแล้วก็
ค่ะ
ภูมิใจที่ได้ทำ
คนแพมและคนธัญญานะคะผู้หญิงไทยที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์แม้จะขัดต่อความเชื่อและการตีตราของสังคมฟังเรื่องราวของพวกเธอได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียค่ะ
The symptoms are quite chronic. They can actually leave me housebound and they range from really itchy skin and hives to sneezing and coughing and a lot of sinus symptoms, block nose, things like that.
ฤดูใบไม้ผลินะคะมาเยือนออสเตรเลียแล้วและมักจะมาพร้อมกับละอองเกสรค่ะอาจจะเป็นฤดูที่ไม่เป็นมิตรต่อหลายคนที่เป็นโรคแพ้ไข้ละอองฟางนะคะหรือแพ้อากาศฟังวิธีรับมือกับโรคนี้ค่ะในช่วง Australia Explain วันนี้นะคะรวมถึงมีบทบาทของดนตรีที่สามารถส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับวัยรุ่นได้ค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
กราดยิงกลางซิดนีย์กว่า100นัดเจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่วันนี้เกิดไฟป่าที่เกาะมอตันเจ้าหน้าที่เร่งคุมก่อนมีลมแรงเยาวชน3คนวางเพลิงศูนย์กักกันแทสมาเนียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะมีรายงานว่าเมื่อคืนวันอาทิตย์วันที่5ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นชายคนหนึ่งได้ยิงปืนกว่า100นัดใส่ผู้คนรถยนต์และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ครอยดอนพาร์คในนครซิดนีย์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเวลา 19:45 ถึง 21:30 ขณะที่ชายคนดังกล่าวยิงปืนจากชั้นบนของอาคารที่พักอาศัยและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้พื้นที่โดยรอบถูกสั่งปิดและล็อกดาวน์เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยกับสถานีวิทยุ G2B ว่าขณะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ต้องหาที่หลบกระสุนที่ยิงกราดออกมาไม่เลือกเป้าหมายและเมื่อเคลียร์พื้นที่แล้วหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เข้าจับกุมชายวัย60ปีภายในอาคารและยึดปืนไรเฟิล2กระบอกคนขับแท็กซี่ที่ถูกยิงและเข้ารับการผ่าตัดยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอาการสาหัสและขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย16คนจากบาดแผลกระสุนเศษกระจกและมีอาการช็อกจากเหตุการณ์ดังกล่าวชายผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาและในขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจที่โรงพยาบาลแบงค์ทาวน์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในรัฐควีนส์แลนด์พยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบนเกาะมอตันนอกชายฝั่งตอนใต้ของรัฐและมีการคาดการณ์ว่าจะมีลมกันโชกแรงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ไฟป่าปะทุขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่4ตุลาคมภายในอุทยานแห่งชาติที่มีป่าหนาทึบส่งผลให้ต้องอพยพนักท่องเที่ยวประมาณ20คนออกจากพื้นที่ในแถลงการระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง32ชุดและเครื่องบิน5ลำรวมถึงเครื่องบินทิ้งน้ำเร่งปฏิบัติการเพื่อควบคุมไฟหน่วยงานดับเพลิงเตือนว่าวันจันทร์ถึงวันพุธนี้คาดว่าจะมีลมแรงและอาจทำให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างมากขึ้น ขณะที่เกิดเหตุมีผู้คนราว500คนอยู่บนเกาะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวและปิดเทอมเยาวชน3คนถูกตำรวจควบคุมตัวหลังถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุวางเพลิงและสร้างความเสียหายอย่างหนักที่ศูนย์กักกันเยาวชนแอชลีย์รัฐทัสมาเนียตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมที่ศูนย์กักกันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองลอนเซสตันเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีอาคารหลังหนึ่งได้รับความเสียหายจากรายงานการไต่สวนความจริงเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในสถาบันของรัฐแทสเมเนียเมื่อปี2023ระบุว่าศูนย์แห่งนี้ยังมีความเสี่ยงที่เด็กจะถูกล่วงละเมิดอยู่ไม่ใช่แค่ปัญหาในอดีตและแนะนำให้ปิดโดยเร็วที่สุดแต่การปิดศูนย์ถูกเลื่อนออกหลายครั้งระหว่างการสร้างสถานที่ทดแทนซึ่งในขณะนี้มีกำหนดปิดในช่วงต้นปี2028ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วน1800 Respect หรือโทร1800 787 732หรือติดต่อ National Sexual Abuse and Redress Support Service เบอร์โทรศัพท์1800 211 028มาทิ้งท้ายที่ข่าวอาคารสำนักงานในนครซิดนีย์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัล Earthshot Prize รางวัลประจำปีที่ก่อตั้งโดยเจ้าชายวิลเลียมเพื่อเชิดชูความพยายามด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาคาร Key Quarter Tower ซึ่งเจ้าของระบุว่าเป็นหมู่บ้านที่ออกแบบในแนวตั้งแห่งแรกของโลกถูกยกให้เป็นตึกระฟ้าแห่งแรกที่ผ่านกระบวนการ Upcycling อย่างสมบูรณ์โดยเป็นการปรับปรุงอาคารเก่าให้มีชีวิตแทนการรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งถือเป็นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในภาคก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญนอกจากออสเตรเลียแล้วประเทศบาร์เบโดสก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการรับมือวิกฤตภูมิอากาศโดยตั้งเป้าจะเลิกใช้พลังงานฟอสซิลทั้งหมดภายในปี2030ส่วนเมืองกวางโจวของจีนได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายจากความสำเร็จในการปรับระบบขนส่งสาธารณะให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างครอบคลุมในวิดีโอที่มีการเผยแพร่เจ้าชายวิลเลียมกล่าวว่าขณะนี้การต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญและการลงมือทำในเวลานี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของโลกช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท41สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่7ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีหมอกช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีฝนช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด17องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและมีหมอกหนาช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด24องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศามาปิดท้ายที่ดาวินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย6ตุลาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเรา ม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai นะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่องโทรทัศน์ได้เช่นกันค่ะเลือกช่อง303หรือจะฟังทางเว็บไซต์ของเราได้เช่นกันค่ะไปที่ www.sbs.com.au/thai นะคะและฟังรายการย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันค่ะได้ทางช่อง SBS Radio เลือกช่อง2นะคะฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทาง Apple PodcastSpotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะและทางเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะรวมถึงยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS ไทยกดไลค์กดติดตามได้ค่ะตอนนี้ไปฟังเรื่องของพลังดนตรีนะคะที่มีผลดีต่อสุขภาวะของวัยรุ่นค่ะมีงานวิจัยนะคะที่ระบุว่าดนตรีมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั้งยังสามารถช่วยสร้างอารมณ์ขันและความสามารถนะคะในการรับมือกับความเครียดได้ดีทำให้ผู้เชี่ยวชาญหวังว่ารัฐบาลจะผลักดันเป็นทางเลือกในการเยียวยาและค้นหาตัวเองของเยาวชนออสเตรเลียคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะไม่ว่าจะเป็นความทรงจำในการร้องเพลงหรือการได้เล่นอุปกรณ์ดนตรีสักชิ้นหนึ่งการเรียนรู้ดนตรีมักเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะ
There is a famous quote by a Hungarian ethnomusicologist and composer and educator who said 9 months before the birth of the mother
มีคำพูดที่โด่งดังจากนักชาติพันธุ์ดนตรีวิทยาและนักการศึกษาดนตรีชาวฮังการีโซลตันโคไดเขากล่าวไว้ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มเรียนรู้ดนตรีคือ9เดือนก่อนแม่คลอดดังนั้นจึงไม่มีคำว่าสายเกินไปในการเริ่มเรียนรู้เพียงแต่ต้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการดร.เจสันกูปีนักวิจัยและครูสอนดนตรีผู้สั่งสมประสบการณ์ในโรงเรียนประถมและมัธยมในออสเตรเลียมาเป็นเวลากว่า15ปีกล่าวดร.กูปีนะคะพยายามเชื่อมโยงบทบาทของการเรียนรู้ดนตรีกับสุขภาวะของเยาวชนตั้งแต่วัย5ปีถึง25ปีเพื่อทดสอบว่าการมีส่วนร่วมกับดนตรีจะส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์การสร้างความสัมพันธ์และสุขภาพจิตในเชิงบวกได้อย่างไรและเขายังได้ช่วยคัดเลือกแหล่งข้อมูลนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย423ชิ้นเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้และประเทศที่มีการวิจัยด้านนี้มากที่สุดคือออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรค่ะ
Well, what's really interesting is that this is an emerging field and we did actually do an international scoping review of all the literature globally.
ที่น่าสนใจคือนี่เป็นสาขาวิชาที่เพิ่งเริ่มต้นการศึกษาที่เราทำเป็นการทบทวนวรรณกรรมในระดับนานาชาติแต่ส่วนใหญ่งานวิจัยยังคงกระจุกอยู่แต่ในออสเตรเลียกับอังกฤษซึ่งในระดับนานาชาติและในวงการวิชาการควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่านี้ดร.กูปีกล่าวและจากบทวิเคราะห์ของดร.กูปีนะคะที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาดนตรี Research Studies in Music Education ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าประโยชน์ของดนตรี ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การฝึกฝนเป็นนักดนตรีอาชีพเท่านั้นค่ะ
The motivation behind this studywasn't necessarily to look at how to create professional musicians. It was how can we be our best selves.
แรงจูงใจของงานวิจัยนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างนักดนตรีอาชีพแต่คือการถามว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดผ่านการเรียนดนตรีได้อย่างไรผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือความมั่นใจในการเข้าสังคมการสร้างความสัมพันธ์สุขภาวะทางอารมณ์การพัฒนาอัตลักษณ์ไปจนถึงความสำเร็จทางการศึกษาและสิ่งเหล่านี้สามารถถ่ายทอดไปยังด้านอื่นๆของชีวิตได้อีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางดร.กูปีอธิบายและผลการวิจัยนะคะยังชี้ให้เห็นว่าโครงการดนตรีที่ได้ผลในการส่งเสริมสุขภาวะมักจะเป็นโครงการที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มเช่นโครงการสำหรับเยาวชนชาวพื้นเมืองสำหรับคนพิการหรือเยาวชนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ
There's quite a mix within this scoping review and they include people who are disengaged from schools or those that are struggling to connect with the current schooling system
เราใช้บริบทที่หลากหลายมากทั้งกลุ่มที่หลุดออกจากระบบโรงเรียนเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตรวมถึงกลุ่มที่ถูกจองจำอยู่ในระบบยุติธรรมสำหรับเยาวชนเราต้องการขยายพื้นที่การศึกษาด้านนี้ออกไปนอกโรงเรียนเพราะดนตรีมีอิทธิพลอย่างมากในชุมชนดนตรีไม่ใช่แค่การฟังแต่คือการกระทำกิจกรรมร่วมกันดนตรีเป็นการสร้างสังคมและสิ่งนี้ส่งผลในระดับบุคคลและระดับชุมชนอย่างลึกซึ้งดร.กูปีกล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทางด้านคุณดอมบรูคเป็นหนึ่งในคนที่รู้ซึ้งถึงพลังของดนตรีที่เปลี่ยนชีวิตวัยเด็กของเขา
When you get it into shaping your story and having a voice especially for a young person or adolescents that haven't found their purpose or voice
สำหรับวัยรุ่นที่ยังไม่ค้นพบตัวเองดนตรีหรือการเขียนเนื้อเพลงช่วยให้พวกเขาจัดการกับอารมณ์มีพื้นที่ของตัวเองมีเสียงของตัวเองเข้าใจอารมณ์และแปลความเจ็บปวดให้เป็นความหมายดนตรีเป็นการบำบัดจิตใจสำหรับเรื่องเหล่านี้คุณบรูคกล่าวและเมื่อคุณบรูคอายุ17ปีการได้เล่นกีตาร์มือ2ช่วยให้เขาสามารถก้าวพ้นช่วงเวลายากลำบากในชีวิตมาได้ค่ะ
I had a kind of upbringing that was all over the place and no father figure and quite poor it was an excellent neighbor actually that
ผมโตมาแบบไม่มีพ่อมีชีวิตค่อนข้างลำบากวันหนึ่งเพื่อนบ้านได้ให้กีตาร์เก่าของเขากับผมและนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมหาเสียงของตัวเองผ่านดนตรีได้แม้ไม่เคยเรียนดนตรีในโรงเรียนเลยผมได้ใช้เงินตัวเองไปเข้าค่ายเขียนเพลงและกลับมาพร้อมกับแรงบันดาลใจที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตคนอื่นผ่านดนตรีคุณบรูคอธิบายเมื่อ20กว่าปีก่อนนะคะคุณบรูคได้ก่อตั้งโครงการ Musicians Making a Difference หรือ MMAD เพื่อให้คำปรึกษาและให้โอกาสแก่เยาวชนในรัฐ New South Wales และรัฐ Queensland รวมถึงยังมีคอร์สออนไลน์ให้บริการทั่วประเทศอีกด้วย
Young people out of juvenile justice refuges kids that are homeless kids even from pretty good families but they're just sorting out stuff but I'd say the majority is
เราได้เจอกับเยาวชนจากสถานพินิจเด็กไร้บ้านไปจนถึงเด็กที่มีปัญหาในครอบครัวธรรมดา MMAD เป็นเหมือนครอบครัวไม่มีการตัดสินไม่มีอคติเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พวกเขาจะค้นพบตัวตนของตัวเองและจากจุดนั้นเขาจะกลับมาเชื่อในตัวเองและสร้างชีวิตที่พิเศษได้เราใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือเพราะมันเป็นเครื่องมือทรงพลังในการทำลายกำแพงระหว่างเราและพวกเขาคุณบรูคกล่าวอีกท่านหนึ่งนะคะเดนิเอลฮาวีหรือที่รู้จักกันในชื่อของ D Minor หนึ่งในศิษย์เก่าของ MMAD เขาเริ่มเขียนเนื้อแร็ปตั้งแต่เขาอายุได้14ปีตอนที่นักจิตบำบัดสำหรับเยาวชนแนะนำให้เข้าร่วมโครงการนี
้ I had been through so much at that stage just through like the foster care refuge system being a state ward and not having a sense of belonging or feeling
ตอนนั้นผมผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านกันต้องอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ระบบของรัฐไม่มีที่ให้รู้สึกว่าเป็นของตัวเองแต่พอเจอ MMAD ผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างรู้สึกว่าตัวผมมีคุณค่าและได้ใช้ดนตรีเยียวยาความเจ็บปวดของตัวผมเองคุณฮาวีกล่าวและคุณฮาวีนะคะยังเล่าถึงประสบการณ์ไร้บ้านตั้งแต่อายุ11ปี ผ่านบทเพลง Concrete Pillow ซึ่งคุณหาวีได้นำไปแสดงในรายการ Australia's Got Talent เมื่อปี2019ค่ะ I know it's hard to see the future and imagine it's brightI have dimmed my lights down. I keep crashing at night. Every foster home I'm rusted in. I'm highly distorted. และทุกวันนี้คุณหาวียังคงเดินหน้าสร้างงานดนตรีและใช้การเล่าเรื่องเป็นวิธีบำบัดตนเอง
If someone can listen to my music and they can feel like okay, they can overcome something, then I'm like I should be able to share that. So and that for me is incredible.
ถ้ามีใครสักคนฟังเพลงของผมแล้วรู้สึกว่าเขาก็ผ่านมันไปได้เหมือนกันงั้นผมก็ควรเล่าเรื่องนี้มันเกินกว่าที่ผมเคยฝันไว้เส้นทางนี้มันเหลือเชื่อจริงๆคุณฮาวีกล่าวและดร.เจสันกูปีนะคะเชื่อว่าประสบการณ์การได้สัมผัสกับดนตรีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นชีวิตมีพลังมากและควรค่าแก่การสนับสนุนอย่างเต็มที
่ I think it's time that the federal government in particular is stepping up to ensure that every child has access to a music and arts education.
รัฐบาลควรทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาดนตรีและศิลปะไม่ว่าจะอยู่รหัสไปรษณีย์ไหนหรือเกิดในครอบครัวแบบใดก็ตามเพราะนี่คือส่วนสำคัญของระบบการศึกษาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมดนตรีต้องเป็นหนึ่งในนั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นดร.กูปีกล่าวที่จบไปนั้นนะคะคืองานวิจัยที่ระบุว่าการเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและความมั่นใจให้แก่เยาวชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบางค่ะคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
Radio
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทยคุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของผู้หญิงไทยค่ะที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์พร้อมคำแนะนำในการเข้าถึงบริการทำแท้งในออสเตรเลียจากผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วง Australia Explain วันนี้มีคำแนะนำวิธีรับมือกับโรคไข้ละอองฟางหรือ Hay Fever ที่มากับฤดูใบไม้ผลิค่ะ
ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนแล้วนะคะนอกจากอุณหภูมิที่กำลังอุ่นขึ้นหลังฤดูหนาวใกล้จะจบลงเหล่าต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มปล่อยละอองเกสรเมื่ออากาศอุ่นขึ้นช่วงเวลานี้เองที่โรคภูมิแพ้อากาศเริ่มปรากฏตัวอีกครั้งในออสเตรเลียแล้วคุณผู้ฟังจะเตรียมตัวรับมือกับอาการภูมิแพ้อากาศอย่างไรเพื่อดูแลตัวเองและคนรอบข้างมาฟังรายงานจาก Australia Explain ตอนล่าสุดที่พูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษโจยลีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ผู้บริหารจากศูนย์โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจแห่งชาติรายงานโดย Phil Tusek จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิปวัตร SBS ไทยเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือนต้นหญ้าต้นไม้และพืชชนิดต่างๆก็จะปล่อยละอองเกสรในอากาศผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกสรก็จะมีอาการแพ้อากาศและอาการหอบหืดได้รองศาสตราจารย์พิเศษโจยลีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้อธิบายว่า
grass pollen is a major cause of allergic rhinitis, also known as hay
fever. ละอองเกสรจากหญ้าเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอาการจมูกอักเสบหรือโรคภูมิแพ้อากาศแล้วก็โรคหอบหืดโดยรวมแล้วอาการเหล่านี้คือโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ1ใน4ของประชากรออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้อากาศและอีกร้อยละ10ก็มีอาการหอบหืดโรคทั้ง2ชนิดนี้มักจะมาคู่กันรองศาสตราจารย์จอยเสริมว่าละอองเกสรจากหญ้ารายเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้อากาศในออสเตรเลียโดยเฉพาะในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐวิกตอเรียนิวเซาท์เวลส์และเขตปกครองออสเตรเลียนแคปิตอลเทริทอรี
So introduced grass, so it tends to be these introduced grasses that are more the issue rather than native grasses.
หญ้ารายเป็นพืชนำเข้าพวกพืชต่างถิ่นพวกนี้มักจะก่อปัญหามากกว่าพืชท้องถิ่นแล้วพืชต่างถิ่นมักจะเริ่มปล่อยละอองเกสรช่วงเดือนกันยายนตุลาคมและเยอะที่สุดเดือนพฤศจิกายนพอถึงช่วงสิ้นปีไปจนถึงเดือนมกราคมก็จะเริ่มลดลงบางพื้นที่ในรัฐควีนส์แลนด์อาจจะมีหญ้าเขตร้อนมากกว่ารัฐอื่นๆทำให้ฤดูภูมิแพ้อากาศมักจะเกิดทีหลังนับตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมอาการทั่วไปของโรคภูมิแพ้อากาศและหอบหืดมีอะไรบ้างอาการทั่วไปของโรคภูมิแพ้อากาศได้แก่จามและน้ำมูกไหลคันตาน้ำตาไหลไซนัสอุดตันปวดศีรษะและอ่อนเพลียหากละอองเกสรเข้าสู่ปอดอาจเกิดอาการหอบหืดได้ดังนี้ไอเรื้อรังหายใจมีเสียงหวีดหายใจลำบากแน่นหน้าอกมิเคลล่าดีเอสจากนครบริสเบนบอกเล่าอาการของเธอว่า
The symptoms are quite chronic.
อาการมันค่อนข้างเรื้อรังถ้ามีอาการเมื่อไหร่ฉันออกจากบ้านไม่ได้เลยแล้วก็จะเริ่มคันตามตัวเป็นลมพิษจากนั้นก็เริ่มไอและจามไซนัสอักเสบหายใจไม่ออกมีอาการคันที่ตาและน้ำตาไหลจนบางครั้งสภาพฉันก็ไม่ต่างจากซอมบี้แล้วโรคภูมิแพ้อากาศและหอบหืดควรรักษาด้วยวิธีไหนหากคุณผู้อ่านต้องการปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศแพทย์ทั่วไปใกล้บ้านหรือเภสัชกรจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนายแพทย์ดันแคนแมคคินเนนแพทย์ทั่วไปจากรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าคนไข้ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนกว่า1ใน4มาหาเขาที่คลินิกด้วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
The important thing to do is teach people, give them the information.
สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องให้ข้อมูลว่าคนทั่วไปจะรับมือกับอาการภูมิแพ้ด้วยตัวเองอย่างไรสามารถหลีกเลี่ยงอาการกำเริบหรือบรรเทาอาการด้วยยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาจะได้ไม่ต้องคอยพบผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งที่มีอาการ
You can get a referral to see a specialist like an allergist, immunologist.
คุณจะให้หมอส่งตัวไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้หรือด้านระบบภูมิคุ้มกันก็ได้เขาก็จะให้คุณทำบททดสอบเฉพาะเช่นวิธีสะกิดผิวหนังเพื่อดูว่ามีปฏิกิริยาต่อสารอะไรบ้างรองศาสตราจารย์จอยอธิบายว่าภูมิคุ้มกันบำบัดคือวิธีการรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยการให้สารก่อภูมิแพ้ในปริมาณต่ำเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่ออาการแพ้
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ปริมาณละอองเกสรแตกต่างกันในแต่ละวันและมีสภาพอากาศเป็นตัวกำหนดนั่นเองคุณผู้ฟังสามารถดูพยากรณ์อากาศบนอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยจะมีข้อมูลที่ระบุว่าปริมาณละอองเกสรของวันนั้นมีน้อยปานกลางหนักหรือรุนแรงพายุเองก็มีผลให้อาการโรคภูมิแพ้กำเริบหรือที่เรียกว่าหอบหืดจากพายุฝนฟ้าคะนอง
So it's a perfect storm, so to speak.
โรคหอบหืดจากพายุฝนฟ้าคะนองมาพร้อมกับความชื้นในอากาศอุณหภูมิอุ่นฤดูการเปลี่ยนผ่านและแรงลมปัจจัยเหล่านี้ก่อให้ละอองเกสรจากต้นไม้ใบหญ้าลอยว่อนในอากาศหากวันไหนที่ละอองเกสรในอากาศมีปริมาณสูงโดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองนายแพทย์ดันแค่แนะนำว่าผู้อ่านควรปิดประตูหน้าต่างหลีกเลี่ยงการออกจากอาคารสวมแว่นกันแดดและหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ข้างนอกแล้วคุณผู้ฟังจะวางแผนรับมือกับอาการภูมิแพ้อากาศประจำฤดูได้อย่างไรบ้างแผนรับมือควรเริ่มตั้งแต่การใช้ยาป้องกันอาการตั้งแต่เนิ่นๆเตรียมยาบรรเทาอาการไว้ให้พร้อม และคอยสังเกตปริมาณละอองเกสรในแต่ละวัน
In terms of asthma, which can be life-threatening, it's really important that the diagnosis is made.
อาการโรคหอบหืดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากคุณมีอาการก็ควรพบแพทย์เพื่อรับคำวินิจฉัยต่อไปจะได้เตรียมวางแผนรับมืออาการได้ถูกต้องหากคุณหายใจไม่ออกอย่างรุนแรงก็ควรโทรเรียกรถพยาบาลหรือหากคุณมีอาการหายใจติดขัดคุณจะเข้ารับบริการฉุกเฉินหรือไปหาแพทย์ประจำตัวก็ได้ข้อมูลในบทความตอนนี้เป็นข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่คำแนะนำโดยเฉพาะหากคุณผู้ฟังกังวลเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศหอบหืดหรืออาการภูมิแพ้อื่นๆควรรับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อรับมือกับอาการอย่างเหมาะสมหากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินโทร 000 หรือ 000 ทันที Australia Explain เป็นพอดคาสต์ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ในออสเตรเลียคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามหรือไอเดียหัวข้อที่น่าสนใจมาได้ที่อีเมล australiaexplained@sbs.com.au รายงานโดย Phil Tusack จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้หญิงไทยค่ะที่ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์และการรณรงค์นะคะเพื่อลดอคติและการตีตราในเรื่องนี้ค่ะ
วันที่28กันยายนของทุกปีตรงกับวันทำแท้งปลอดภัยสากลหรือ International Safe Abortion Day นะคะSBS ไทยมีโอกาสพูดคุยกับผู้หญิงไทยทั้ง3คนจากรัฐควีนส์แลนด์นิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียค่ะบทสัมภาษณ์ในวันนี้เราจะมาฟังธัญญาและแพมเล่าให้พวกเราว่าประสบการณ์การยุติการตั้งครรภ์ของพวกเธอเป็นยังไงพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นดร.เชอร์ลีย์ แมคเลฟผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศและอนามัยเจริญพันธุ์จากศูนย์ประชากรและสาธารณสุขโลกUniversity of Melbourne ว่าสังคมยังคงตรีตราผู้ที่เคยยุติการตั้งครรภ์และเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะคุณแพมช่วยแนะนำตัวได้ไหมคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร
่ก็แบมนะคะปีนี้อายุประมาณ30ถึง35บอกเป็นเรนจ์แล้วกันเนาะแล้วก็ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียค่ะเมืองเมลเบิร์นย้ายมาจากไทยได้ประมาณ4ปีแล้วค่ะ
คุณแพมมีความคิดเรื่องการมีลูกยังไงบ้างแล้วส่วนตัวอยากมีลูกไหม
มีความคิดร่วมกันว่าแฟนดูอยากมีแฟนดูอยากมีลูกแต่เราจะเป็นสายแบบว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองอยากมีลูกหรือเปล่าคิดว่าวันหนึ่งก็พยายามให้ตัวเองเป็นปลายเปิดว่าโอเควันหนึ่งฉันอาจจะรู้สึกว่าอยากมีลูกก็ได้แต่ว่าณวันนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามีความคิดชัดเจนว่าเราอยากมีลูกแล้วนะหรืออยากมีลูกอายุก่อน35อยากมีลูกอายุ28อะไรเงี้ยไม่ได้วางแผนแบบนั้นแต่แค่คิดว่าเป็นปลายเปิดแต่ไม่เคยรู้สึกพร้อมเลยสักทีว่าเฮ้ยฉันมันคงแล้วอ่ะเห็นครอบครัวคนอื่นมีความสมบูรณ์ลูกมาเติมเต็มอยากมีลูกแล้วยังไม่ถึงวันที่มีความคิดนั้นเข้ามาในหัวสักทีคือเราคิดในหัวว่าก็บางทีก็ฟังบางคนอะไรเงี้ยก็คิดว่าถึงวัยนึงอยู่วันนึงก็จะรู้สึกว่าอยากมีลูกเราก็คิดว่าเดี๋ยววันนึงมันอาจจะมีความคิดนั้นมาแต่มันยังไม่มีมาสักทีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นปลายเปิด
ตอนที่คุณแพมทราบว่าตั้งท้องตอนนั้นได้คุมกำเนิดอยู่หรือเปล่าคะ
ตอนนั้นถามว่าคุมกำเนิดไหมยังคุมแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่กินยาคุมแล้วรู้สึกฮอร์โมนสวิงคือพูดง่ายคือการคุมกำเนิดมีหลากหลายวิธีเนาะบางคนอาจจะไปฝังหรือบางคนอาจจะกินยาคุมหรือว่าจะใช้ถุงยางแต่ทุกครั้งที่เคยลองกินยาคุมกลายเป็นว่าประจำเดือนมาไม่ตรงเราก็รู้สึกว่าฮอร์โมนเหวี่ยงหนักมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่เหมาะกับการกินยาคุมก็เลยไม่เคยใช้ออปชันนี้เลยดังนั้นเราก็จะคุมอยู่วิธีเดียวคือการใส่ถุงยาง
แล้วพอทราบว่าตั้งท้องตัดสินใจจะยุติการตั้งครรภ์ทันทีเลยหรือเปล่า
ก็คือพอตรวจแล้วรู้ว่าท้องปุ๊บก็คือไม่ได้มีเซคันด์ทอทเลยว่าจะเก็บไหมหรือว่าจะทำยังไงดีจะจัดการยังไงไม่เพราะว่าค่อนข้างเด็ดขาดตอนนั้นภาพในหัวชัดเจนว่าฉันอยาก ยังอยากใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ที่ชั้นเบ็ดตอนนั้นเพราะว่าแฮปปี้มากแบบโดยรวมอะนะ
แล้วตอนนั้นคุณแพมสื่อสารกับแฟนยังไง
แฟนเท่าที่พอจำได้ก็คือตอนนั้นเหมือนเขาค่อนข้างดีใจนะแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยเพราะเขาค่อนข้างเรสเพคกับการตัดสินใจของเราพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราพูดเลยว่าเออเดี๋ยวไปคิดก่อนว่าเอาออกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมาให้เราแบบมีเซคันด์ทอทเพราะเขาอยากให้เป็นความตั้งใจของเราจริงๆว่าถ้าเราเลือกจะมีลูกคือเราตั้งใจด้วยตัวเองไม่ใช่เขามาพูดเพื่อเปลี่ยนใจเราอะไรเงี้ยพอเขาเห็นว่าเราแบบตั้งใจว่าจะออกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรคือเราว่าลึกๆเขาคงเสียใจแหละเพราะว่าณวันณเขาวันนั้นตอนนั้นเขาก็น่าจะเป็นคนที่อยากมีลูก
ตอนนั้นเราหาข้อมูลทำแท้งยังไงคะ
ยุติการตั้งครรภ์มันจะมีคลินิกแค่ไม่กี่ที่ที่เปิดรับให้ทำคือเราไม่สามารถเดินไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรือใดๆไม่มีสวัสดิการอะไรเลยที่ซัพพอร์ตในเรื่องการทำการยุติตั้งครรภ์แล้วก็เลยรู้แค่ว่าอ๋อโอเคมันน่าจะต้องมีที่สเปซิฟิกของรัฐที่ทำให้อันนั้นที่ตอนมีไอเดียคร่าวๆก็เลยหาข้อมูลเพิ่มก็เหมือนเสิร์ช Google อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจ อตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดจะชื่อว่าชื่อองค์กรอะนะคะที่เป็นของรัฐอะว่า RCA มีแค่หน่วยงานนี้ RCA เนี่ยที่เดียวที่ทำให้ถูกกฎหมายที่สามารถเดินเข้าไปคุยได้แล้วเขาแบบไม่เบิร์นหน้าหนีอะเนาะคือตอนนั้นเราก็เลยโอเคเสิร์ชเจอ RCA.org คลินิกถ้าเราจะทำการยุติตั้งครรภ์ต้องไปคลินิกสมมุติมี7แห่งทั่วกรุงเทพต่างจังหวัดนี่คุ้นๆว่าจะไม่มีเลยรู้สึกว่าจะมีแต่กรุงเทพอย่างเดียว7ที
่ในสมัยนั้น
นะในปีนั้นใช่ที่จำได้นะ
ช่วยเล่าประสบการณ์ตอนเข้ารับบริการยุติการตั้งครรภ์ในกรุงเทพได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
ก่อนไปเนี่ยเราก็โทรไปแล้วก็อ่ะโอเคเข้าเว็บ rca.org อ่ะมีเบอร์เจ้าหน้าที่ขอความรู้คำปรึกษารายละเอียดแล้วก็โทรไปก่อนเพราะเราอยากรู้ว่าต้องบุ๊กอินไหมจองไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะแบบเบสิกอะแล้วก็โทรไปถามก็เป็นพนักงานรับคือตอนนั้นเราคร่าวๆที่จำได้ก็คือขอข้อมูลทั่วไปว่าเปิดคิวแรกกี่โมงไปได้เลยไหมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนาะชงทั่วไปexperience อย่างแรกที่เขารับก็คือเป็นผู้หญิงรับสายเขาก็จะแบบสมมุติจำจริงจำเขตไม่ได้ว่าไปทำที่ไหนสมมุติเขตคลินิกที่จะไปทำคือเขตห้วยขวางจะไปทำเขตห้วยขวางค่ะตื้อๆบอกข้อมูลมาเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะถามว่าเหตุขอทราบเหตุผลในการตั้งครรภ์ค่ะเอ้ยไม่ใช่ขอทราบเหตุผลในการยุติการตั้งครรภ์แล้วก็จะบอกว่าอ๋อก็ตอนนี้ยังรู้สึกว่าไม่พร้อมค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่ายังทำงานด้วยแล้วก็มีแผนจะไปต่างประเทศคือนะตอนนั้นอ่ะคือแฟนมีแผนว่าเหมือนจะได้งานที่ต่างประเทศแบบระยะสั้นๆประมาณ6เดือนที่ไม่ใช่ออสเตรเลียเนาะแล้วตอนนั้นเหมือนมีแผนว่าจะมีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะไปต่างประเทศอยู่แล้วก็เลยเขาถามแบบคนที่รับสายอ่ะของหน่วยงานเนี้ยถามแล้วก็เลยบอกไปว่าอ๋อแบบพอดีมีแผนจะย้ายไปต่างประเทศเร็วๆนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่สะดวกที่จะมีจะตั้งครรภ์ตอนนี้ด้วยเขาก็จะถามกลับมาว่าอ๋อแค่นี้เองเหรอคะคือมาเหมือนกับว่าการจัดว่าอ๋อเหตุผลแค่นี้เองนี่ทำให้อยู่เลือกยุติตั้งครรภ์หรอต่อให้ไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันในเมื่อเขาเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านนี้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องมาเช็คเรื่องมอรัลหรือความพร้อมครอบครัวกับใครอ่ะแต่อันนี้คือด่านแรกที่เราใช้แบบเข้าถึงบริการก็คือการหาว่าทำไมอ๋อเหตุผลแค่นี้เองเหรอคะแล้วก็บอกว่าเราก็งงนิดนึงแล้วก็ตอบว่าอ๋อก็มีเหตุผลแค่นี้แหละค่ะคืออย่างที่บอกว่าไปด้วยความตื่นเต้นเลยไม่ได้ฉุกคิดเลยว่าเราต้องโกทรูอะไรในกระบวนการนั้นแล้วก็เจ็บมากเจ็บจนกรีดอ่ะตอนนั้นคือกรีดในห้องไม่ได้กรีดแบบแต่ว่าคือแบบเราพยายามอั้นเพราะเราก็ตกใจแล้วก็ไม่ได้กรีดออกมาแบบกรีดแต่จะได้ว่ากรีดอ่ะจะได้ว่าดิ้นเพราะเจ็บจริงๆแล้วก็พอเราดิ้นแล้วเราก็แบบกรีดเบาๆอ่ะหมอที่ทำก็พูดว่าเอ๊ะอย่าดิ้นสิแบบนี่จะทำได้ยังไงตอนนั้นก็คือพยายามอั้นเพราะรู้สึกว่าแล้วก็พยายามนิ่งที่สุดเพื่อให้เขาดึงอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างในที่มันควรจะออกอ่ะออกให้มันหมดให้มันเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้มีความแบบเอ็มพาทายเราหรือแบบเดินมาแบบไหวไหมคะพักไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการรีเช็คบ่นเรารอบนึงดูต่อเราดิ้นดุเราอีกรอบนึงเขาคือระหว่างนั้นว่าเป็นการดุอ่ะเป็นความแบบเขาบอกแล้วไงว่าอย่าดิ้นไม่งั้นจะทำได้ยังไงหรือไม่ก็จะเป็นคำพูดที่บอกว่าอันเนี้ยร้องอย่างนี้คนข้างนอกได้ยินเขาก็จะกลัวหรืออะไรเงี้ยนึกออกปะเราคิดว่าเฮ้ยคนไป ผ่าฟันหรือว่าไปทำฟันบางโปรซีเจอร์หรือบางกระบวนการยังมียาชาฉีดให้เลยอ่ะนี่คือฉันมาทำแท้งทำไมยูไม่มีใช่ให้กินยาแก้ปวดตัวนั้นก็ยี่ห้อแบบซาร่าอะไรเงี้ยเรามองว่ากระบวนการที่เขาใช้กับผู้หญิงที่มายุติตับแท้งอ่ะไม่มีความเป็นมนุษย์อ่ะ
เรามาคุยกับคุณธัญญาจากรัฐควีนส์แลนด์กันต่อนะคะคุณธัญญาเป็นผู้หญิงไทยที่เคยยุติการตั้งครรภ์หลังจากย้ายมาอยู่ออสเตรเลียค่ะคุณธัญญาเริ่มเล่าว่าเธอพบว่าตัวเองตั้งท้องลูกคนที่2โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้แผนแล้วไม่ได้คิดจะมีอยู่ในหัวแล้วแต่ว่าคราวนี้ก็กินยาคุมปกติแหละแล้วทีเนี้ยเราก็ไปเที่ยวไทยกันอะไรเนาะมันเป็นช่วงฮอลิเดย์ใช่ไหม
ค
่
ะ
ก็ปรากฏว่ากินยาคุมผิดกินผิดนะไม่ได้ลืมกินเหมือนกินข้ามเม็ดไปอ่ะไปแล้วเราก็มาดูอ้าวเราก็เลยย้อนกลับมากินอีกถ้าลืมกินยาคุมใช่ไหมให้กินทบทันทีที่เม็ดได
้
แต่ว่าของเราอ่ะมันเป็นเหมือนกินข้ามไปกินข้ามไปเหมือนกับว่าสมมติมันมี7 เม็ดใช่ไหมก่อนแผงที่เม็ดก่อนเม็ดจะมาแล้วทีเนี้ยมันก็น่าจะเป็นวันที่6หรือเปล่า6-7เนี่ยช่วงระหว่าง6-7คือจะเริ่มแถวที่ประจำเดือนจะมาละและนี่เนี่ยเราก็เลยเหมือนน่าจะข้ามวันที่น่าจะข้ามวันที่6หรือวันที่7ไปอ่ะแล้วก็ไปกินตัวที่เป็นแถวประจำเดือนรอประจำเดือนมาแต่วันนั้นก็คือเราก็ไม่ได้ดูนะว่าเรากินยาคุมข้ามไปคือตอนนั้นกินแถวประจำเดือนมา1 เม็ดไปแล้วหรือ2 เม็ดนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเหลือประมาณ2 วันถึง2 วันเนี่ยเมนจะมาเรา
ค
ือมันเป็นรูทีนของเราคือข้ามไปเพราะว่าคิดว่ามันหมดอย่างที่บอกเอาแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยก็เลยไปกิน2 เม็ดนั้นที่เหลือให้มันหมดไม่มีอะไรผิดพลาดมากกว่านั้นเลย
แล้วตอนนั้นเราตัดสินใจหรือยังคะว่าจะพยุงครรภ์จนคลอดหรือว่าจะยุติการตั้งครรภ
์ไม่แค่รู้ว่าท้องก็คือไม่เอาแล้วอะเพราะว่าเข็ดกับการเลี้ยงลูกคนเดียวที่นี่
ทราบว่าเป็นคุณแม่ที่อยู่กับคุณพ่อ2 คนใช่ไหม
ใช่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครใดๆไม่มีปู่ย่าไม่มีอะไรที่นี่เลยคือย่าก็อยู่อีกเมืองนึงเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตจากใครเลยเรามีแค่ผัวเมียเราแค่นั้นถ้าอยู่ไทยคนนี้เขาอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้เพราะเรามีเพื่อนมีครอบครัวมีแม่มีอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยเราแต่ที่เราไม่มีใครก็เลยแบบบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีอีกแล้วแล้วพอรู้ว่ามีคนนี้คนที่2เกิดขึ้นเนี่ยคำตอบแรกเลยคือไม่เอาคือตัวเองแบบเด็ดเดี่ยวที่สุดแต่แฟนไม่ก็ไม่ได้อยากมีแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทำอะไรเงี้ยคือเขามีความสับสน2 แบบนี้แล้วถ้าเกิดเผื่อเราได้ลูกสาวอีกคนนึงเพราะลูกคนแรกเป็นผู้ชายคือถ้ายิ่งปล่อยไว้มันจะทำไม่ได้มันจะเกิน12 วีคเราคือคนตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวที่สุดว่าไม่เอาเราต้องตัดสินใจเองแหละเพราะว่าเราเป็นคนอุ้มท้องเราเป็นคนเลี้ยงเราเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดเราเป็นคนที่รับสภาวะจิตใจความเครียดมากที่สุดมันก็ต้องเป็นเราที่ตัดสินใจเอง
ตอนนั้นแฟนของคุณธัญญามีบทบาทในครอบครัวยังไงบ้างคะ
ก็ตอนนั้นเขาก็ไปรวมวันบินด้วยก็17 วันอยู่บ้าน13 วันเขาคิดว่าเขาเป็นคนหาเงินพอเวลาเขากลับมาบ้านเขาก็จะ spend time เขาในการพักผ่อนมากกว่าช่วยเราดูลูกซึ่งเราเข้าใจมันไม่ค่อยเต็มร้อยในการช่วยกันดูแลลูกมันกลายเป็นเราคนเดียวลูกตื่นคนเดียวกลางคืนเราเริ่มอยากมีความ freedom เหมือนแฟนบ้างเวลาแฟนกลับมาอยู่แค่ทำงานอยู่เหนื่อยอยู่นอนอยู่ก็หายอะไรเงี้ยแต่ฉันอะเนาะไม่ได้นอนกับ
ล
ู
ก20
พอยุติการตั้งครรภ์ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกสบายใจมากไม่มีคำว่าเป็นผิดบาปอะไรอย่างที่บอกมันคือความการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตในเรื่องหนึ่งแล้วก
็
ภูมิใจที่ได้ทำเราไม่ต้องคือเราต้องรักตัวเราเองก่อนนะสุขภาพจิตเราต้องสำคัญก่อนที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งอะไรการมีลูกคนเดียวนะตอนนี้คือเราแฮปปี้แล้วว่าเราเต็มที่กับลูกได้100%ลูกจะอยากเรียนอะไรลูกจะอยากทำอะไรเราจ่ายให้เขาแค่คนเดียวคนอื่นอาจจะโอเคแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นภาระใหญ่หลวงของเราม
าฟังความคิดเห็นของดร. เชอร์รี่ แมคเลฟนักวิชาการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์จากสถาบันประชากรและสาธารณสุขโลกมหาวิทยาลัย University of Melbourne กันค่ะ
We may learn about health for example in schoolBut we may learn about contraception or about
ตั้งแต่เด็กเราได้เรียนเรื่องสุขภาวะในโรงเรียนเราได้เรียนเรื่องการคุมกำเนิดเรื่องการยินยอมมีเซ็กส์แต่เราไม่เคยสอนเรื่องการทำแท้งในระบบการศึกษาเลย แค่นี้ก็บ่งบอกแล้วว่าการทำแท้งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดถึงฉันคิดว่ากำแพงภาษาก็เป็นปัญหาเหมือนกันเราไม่มีล่ามรองรับไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมมากพออีกทั้งผู้อพยพก็มักจะไม่คุ้นเคยกับระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเข้าถึงการทำแท้งได้ยาก
Learning about the power that the healthcare providers and professionals have.
ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเจ้าหน้าที่แพทย์ต้องเข้าใจว่าหากคนไข้ถูกปฏิเสธไม่ให้รับบริการทำแท้งผลกระทบที่ตามมาจะเป็นอย่างไรคนไข้จะวิตกกังวลจะทำนัดแพทย์ก็ถูกเลื่อนไปอีกและถ้าหากช้าเกินไปคนไข้ก็อาจจะยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีรับประทานยาไม่ได้เพราะอายุครรภ์เกิน63วันต้องเลือกทำแท้งด้วยวิธีหัตถการหรือวิธีผ่าตัดหรืออาจยุติการตั้งครรภ์ไม่ทันไปเลย
People making active choices about their own bodies and making
สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายตนเองเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่าจะรับบริการทางแพทย์ที่พวกเขาต้องการได้อย่างไรดร.เชลลี่ทิ้งท้าย
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ในห้องส่งทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะกับรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังนำมาให้ฟังกันในวันเดียวกันนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทุกเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook